πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ότι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε το Erteco App και να ακολουθήσετε, να κάνετε follow στο Erteco, στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση έχετε περισσότερα πράγματα να μάθετε και διάφορες εκπλήξεις σας περιμένουν. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας. Jericho, oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, oh, Jericho, oh, 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 Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk
may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the Battle of Jericho. Oh, 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 Joshua at the Battle of Jericho. Oh, Jericho, oh, Jericho. Oh, Joshua at the Battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Blip, 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 blip. Bubbles,
περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, τη θεατρική παράσταση «Ελένη ή ο Κανένας», μια θεατρική διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος της Ρέας Γαλανάκη. Το μυθιστόρημα που κέρδισε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 1999 επέλεξε να παρουσιάσει το θέατρο Τσιζάκυνθος σε διασκευή της Γιωβάνας Καποδίστρια που ερμηνεύει στην παράσταση την ηρωίδα μαζί με την Τζίνα Δράκου. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αλκμίνη και μαζί μας είναι ο Κώστας Καποδίστριας που υπογράφει τη σκηνοθεσία. Καλησπέρα σας κύριε Καποδίστρια.
Καλησπέρα σας κυρία Βενέζη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ποια είναι η ηρωίδα της Ρένας Γαλανάκη και τι σας συγκίνησε στην ιστορία της και αποφασίσατε να την παρουσιάσετε με το Θέατρο Τσιζάκυνθος?
Η ηρωίδα της Ρέας Γαλανάκη είναι η Ελένη Χρυσίνη Μπούκουρα, το ελληνικό της, ολόκληρο το ελληνικό της όνομα, η οποία στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Ιταλό ζωγράφο Σαβέλιο Αλταμούρα και έγινε η Ελένη Αλταμούρα. Είναι η πρώτη ελληνίδα ζωγράφος, η οποία έχει γεννηθεί το 1821, βέβαια μια εκδοχή διότι έχει γεννηθεί και 7 χρόνια αργότερα, στις Πέτσες, από πατέρα καραβοκύρη που έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1921, επηρεασμένη από το κλίμα της εποχής της. Ένα από τα είδωλά της, ας πούμε, ήταν η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η οποία είναι γνωστή ιστορία, δεν χρειάζεται εδώ να κάνουμε τόσο λεπτομερή ελληνική ιστορία, αλλά γεγονός είναι ότι όλο αυτό το κλίμα είναι αυτό το οποίο έχει διαμορφώσει την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας, η οποία για να σπουδάσει ζωγραφική έφυγε από την Ελλάδα, επειδή δεν μπορούσε να σπουδάσει στην Ελλάδα, πήγε στην Ιταλία, αλλά και εκεί ντύθηκε άντρας, επειδή δεν δεχόντουσαν στις σχολές ζωγραφικής, ούτε στην Ιταλία εκείνη την περίοδο δεχόντουσαν γυναίκες. Αυτή λοιπόν μεταμφιέστηκε σε άντρα και έτσι και μάλιστα μπήκε και εσωτερική σε ένα μοναστήρι καθολικών όπου εκεί ήταν η σχολή των Ναζαρινών ζωγράφων στη Ρώμη γύρω στα 1850 λεπτά. Εκείνη την περίοδο, στα μέσα δηλαδή του 19ου αιώνα.
Ο Κανένας που αναφέρεται στον τίτλο, λέμε Ελένη ή ο Κανένας, τι συμβολίζει?
Έδωσε στον εαυτό του επώνυμο Κανένας. Δεν ήθελε να... Δηλαδή, είναι το επώνυμο που δήλωσε αυτή ως άντρας, ντυμένη ως άντρας, όταν πήγε να γραφτεί στη σχολή των Ναζαρινών ζωγράφων. Γιατί αυτή τώρα επέλεξε αυτό το Κανένας, γιατί προφανώς βρισκόταν σε μια μεγάλη... Ήταν τόσο μεγάλος ο πόθος της να σπουδάσει η ζωγραφική, που απαρνήθηκε τα πάντα. Και αφοσιώθηκε σε αυτό.
Λοιπόν, στη θεατρική μεταφορά τώρα του μυθιστορήματος, τι χρειάστηκε να αφαιρεθεί από το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη? Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει ένα μυθιστόρημα σε μια θεατρική παράσταση.
Και ειδικά ένα μυθιστόρημα σαν αυτό της Ρέας Γαλανάκη, σαν την Ελένη.
Λοιπόν,
να ξεκαθαρίσω ότι εμείς έχουμε σεβαστεί απόλυτα αυτό το κείμενο, έχουμε σεβαστεί απόλυτα το λόγο και το σκεπτικό της Ρέας Γαλανάκη. Δηλαδή ανεβάσαμε το τρίγωνο γιατί μας κυρίευσε η όλη υπόθεση. Δηλαδή και η ιστορία και τα ιστορικά δεδομένα και η ιστορία του έργου και το story που λέμε, αλλά και οι καταστάσεις που πραγματεύεται αυτό το έργο. Και προσπαθήσαμε πραγματικά να φτιάξουμε μια παράσταση με τα υλικά του έργου της Γαλανάκη. Το σεβαστήκαμε δηλαδή απόλυτα. Αυτό βέβαια δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολη υπόθεση, γιατί μιλάμε για ένα...
Πολύ δύσκολη λόγο, θα έλεγα, ακριβώς το αντίθετο.
Ναι, αλλά γεγονός είναι ότι όταν πιάνεις ένα μυθιστόρημα και το κάνεις θέατρο, εγώ πιστεύω ότι αν είναι κάτι που αξίζει είναι αυτό ακριβώς, ότι να μπορείς να μπεις μέσα στο συγγραφέα που το έγραψε και να υπηρετήσεις αυτά που ήθελε να πει, να εκφραστεί σύμφωνα με αυτά που ήθελε να πει. Αυτό το κρατάει δηλαδή σαν ένα από τα βασικά σκέλη της παράστασής μας. Οπωσδήποτε αυτό το κάναμε εικόνες στο έργο, έτσι, γιατί για να γίνει ένα μυθιστόρημα θεατρικό έργο, εάν δεν βγουν κάποιες εικόνες, δεν μπορεί να λειτουργήσει πάνω στους θεατές. Βέβαια, εικόνες οι οποίες εδώ να τονίσω ότι δεν είχαν σαν στόχο να προβάλλουν το εικαστικό σκέλος. Εμείς δεν κάνουμε εικαστικό θέατρο. Κάνουμε ένα θέατρο καταστάσεων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με αυτό το πολύ σπουδαίο λόγο της Γαλανάκη. Θα έλεγα ότι το αντιμετωπίσαμε μέσα από την οπτική του ποιητικού ρεαλισμού. Δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε όλη αυτή την ποιήση του λόγου της Γαλανάκη. Γιατί αυτό που ανακαλύψαμε στην πορεία είναι ότι η Γαλανάκη και εμείς έχουμε και κοινές ρίζες. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο, θέλω να πω, η Ζάκυνθινή που δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα έργα. Δηλαδή πατάμε όλοι πάνω στο Βιτσέντσο Κορνάρο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο.
Δεν μας φαίνεται περίεργο, είναι το κρατούμενα ήταν εκείνη την εποχή τα Ιόνια νησιά, οπότε λογικά έχετε επηρεαστεί και εσείς, όπως και η Κρήτη βεβαίως.
Ναι, καλά. Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι η γενέτειρα του Κορνάρου, αλλά γεγονός είναι ότι ο Κορνάρος ζει μέσα στη Γαλανάκη. Δηλαδή όλη αυτή η συλλογιστική του, όλη αυτά ο τρόπος όπου φτιάχνει τις εικόνες του, φτιάχνει τη θυματολογία του, φτιάχνει αυτά τα πράγματα, έχουν να κάνουν σε πολλά με τον τρόπο που και η Γαλανάκη πραγματικά δούλεψε αυτό το έργο. Δουλεύει τα έργα της γενικότερα, θα έλεγα, ας πούμε. Είναι μια συλλογιστική. Βέβαια, εντάξει, τηρουμένων των χρονικών αποστάσεων, έτσι. Αλλιώς εκφραζόταν. Ο Κορνάρος εκφράστηκε σε ποιητικό λόγο, ας πούμε, τότε που εκφράστηκε. Η Γαλανάκη τώρα είναι σε πεζό λόγο, που όμως έχει πάρα πολύ πυκνότητα αυτός ο λόγος. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πυκνότητα είναι που είναι ο συντατικός ρεκόρ αυτής της δημιουργίας.
Θα περίμενε κανείς ένα θεατρικό μονόλογο. Εσείς όμως χρησιμοποιήσατε δύο γυναίκες ηθοποιούς. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή?
Το ίδιο το έργο. Το ίδιο το έργο έχει πολλά flashback μέσα, με την Ελένη σε όριμη ηλικία και την Ελένη σε νεαρή ηλικία. Έχουμε λοιπόν μία νεαρή ηθοποιό, την Γιωβάνα Καποδίστρια, και έχουμε και μία πιο όριμη ηθοποιό, την Τσίνα Δράκου. Παλιά ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης, νέα ηθοποιός η Γιωβάνα τώρα, η οποία μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια έχει θητεύσει και στην Ιταλία. Δούλευε σε ένα σχήμα στην Ιταλία. Έχει δηλαδή πολλά κοινά σημεία με την Ελένη Αλταμπούρα. Κοινά σημεία, εντάξει, θεωρούμενο πάντα των αναλογιών, έτσι. Αλλά την ιταλική εμπειρία την έχει, ας πούμε, όπως είχε και η Αλταμπούρα.
Η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο, κύριε Καποδίστρια?
Το πρώτο και το τρίτο μέρος του ίδιου του έργου της Γαλανάκη είναι αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο. Το δεύτερο μέρος όμως είναι αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο. Εμείς ξεκινάμε με μια αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο, να βάλουμε το θεατή μας, έτσι, να επικοινωνήσουμε που λέμε με το θεατή μας, έτσι, να το βάλουμε λίγο στο ιστορικό πλαίσιο, ποια ήταν η Αλταμπούρα. τώρα Χρυσίνη Μπούκουρα ή Αλταμούρα. Γιατί αυτή πιο πολύ μάλλον ήθελε να χρησιμοποιεί το γενικό τη όνομα. Μετά μάλιστα που. Για να ολοκληρώσω λίγο την ιστορία και να θα σα πω για τα πρόσωπα. Η Αλταμούρα λοιπόν όταν πήγε στην Ιταλία και όταν τελείωσε σαν ζωγράφος, μετά από τη Ρώμη, αυτό έγινε στη Ρώμη, μετά εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία, όπου εκεί γνώρισε τον άντρα της, τον Σαβέριο Αλταμούρα, ένα πολύ γνωστό ζωγράφο εκείνη την εποχή, τον οποίο για να παντρευτεί αναγκάστηκε να σπαστεί τον καθολικισμό, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει ο γάμος στην Ιταλία εκείνη την περίοδο. Ο οποίος όμως μετά από 2 χρόνια την εγκατέλειψε, έκανε μαζί του 3 παιδιά. Τα 2 μαζί τα έκανε εκτός γάμου, τα έκανε πριν το γάμο της. Εκείνη την εποχή μιλάμε τώρα, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε και εσπευμένο ο γάμος στην Ιταλία. Αληθινά γεγονότα αυτά, πραγματικά γεγονότα. Mm-hmm. Όπου ο Σαβέρι όμως ήταν ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος, πολύ μεγάλος επαναστάτης εκείνη την εποχή. Ήταν σε όλα τα προοδευτικά κινήματα της, στο προοδευτικό κίνημα εκείνη την εποχή της Ιταλίας. Αλλά βέβαια είχε και τις αδυναμίες των μεγάλων ζωγράφων της εποχής. Γνώρισε και με μια φίλη λοιπόν, της Αλταμούρα, με την οποία κλεφτήκανε και φύγανε και πήγανε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και άφησε την Ελένη στη Φλωρεντία, η οποία αναγκάστηκε να γυρίσει στην Ελλάδα με τα 2 από τα παιδιά της. Το 3ο παιδί το κράτησε αυτός, το πήρε μικρό νήπιο και το κράτησε μαζί του. Αυτή γύρισε στην Ελλάδα. Προσπάθησε να επιβιώσει στις συνθήκες της Αθήνας εκείνης εποχής. Δεν πήγε και άσχημα πάντως. Αναγνωρισμένη, αναγνωρίστηκε. Έκανε και δούλευε, καλά δούλεψε. Αλλά μετά είχε αρρωστήσει τα παιδιά της. Ήταν η αρρώστια που θέλησε εκείνη την εποχή, φυματίωση. Και αναγκάστηκε να πήρε την πρώτη κόρη της. Πήρε την κόρη της. Το ένα παιδί ήταν κορίτσι, το πήρε και πήγανε στις Σπέτσες, όπου εκεί πέθανε σε ηλικία 22 χρονών. Και στη συνέχεια πέθανε και το άλλο παιδί της, το οποίο είναι ο γνωστός ζωγράφος Ιωάννης Αλταμούρα. Mm-hmm. Ο θαλασσογράφος Ιωάννης Αλταμούρα είναι ο γιος της.
Με το τρίτο της παιδί δεν ήρθε ποτέ σε επαφή ξανά.
Μία φορά λέει την επισκέφτηκε στις Σπέτσες. Μία φορά την επισκέφτηκε στις Σπέτσες, όπου ήταν σαν ξένη.
Όταν έχουν μεγαλώσει όλοι τους τη ζωή με απόσταση, μητέρα και παιδί, δεν θα μπορούσε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα της επικοινωνίας. Ωστόσο...
Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση την οδήγησε σε ένα είδος τρέλας. Προσπαθούσε να πιαστεί από διάφορα πράγματα, κατάφυγε σε διάφορες μεταφυσικές λύσεις, μάγια, μαγκανίες, τέτοια πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της ιστορίας μας. Πέρα από αυτό το επίπεδο υπάρχουν και ένα σωρό άλλα επίπεδα τα οποία έχουν να κάνουν με τον αγώνα αυτής της γυναίκας να εκφραστεί, με τις μάχες που έδωσε για να γίνει ζωγράφος, να ξεπεράσει όλα αυτά που την εμπόδιζαν πραγματικά να κάνει αυτό που... Όλα αυτά που την εμπόδιζαν να εκφραστεί.
Να κάνει αυτό που ενηρευόταν, να γίνει ζωγράφος. Η πατριαρχική εποχή που έζησε η ηρωίδα δεν επόδισε όμως τον πατέρα της να τη συνοδεύσει στην Ιταλία για σπουδές. Πώς εξηγείται αυτή του την απόφαση?
Γιατί ο πατέρας ήταν ένα πολύ έντιμο προοδευτικό στοιχείο εκείνη την εποχή. Δηλαδή ξεκίνησε από καπετάνιος και πλούσιος καπετάνιος στις Σπέτσες, πολέμησε στην Επανάσταση του 1921. Μετά, όταν δεν μπορούσε πλέον να είναι καπετάνιος και να ταξιδεύει, μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου έγινε ο πρώτος Έλληνας θεατρόνης. Αγόρασε το πρώτο λιθόκτιστο θέατρο της Φροντερή. Πούλησε ένα καράβι που είχε, πάση περιπτώσει, το θαλάσσιο ύπο, και με τα χρήματα αυτού του καραβιού αγόρασε ένα λιθόκτιστο θέατρο, το πρώτο λιθόκτιστο θέατρο της Αθήνας. Το θέατρο Μπούκουρα. Ήταν γνωστό ότι. Πάρα πολύ. Ήταν σημείο αναφορά στο θέατρο Μπούκουρα. Mm-hmm.
Η Ροήδα είχε δώσει συνέντευξη στην Καλλιρόη Παρέν για την εφημερίδα των Κυριών. Τι ανέφερε σε αυτή τη συνέντευξη της, κυρία Καποδίστρια?
Αλλά πρέπει. Τώρα, επειδή είστε και δημοσιογράφος και σας κεντρίζουν αυτά, όπως καταλαβαίνω, γεγονός είναι ότι η Παρέν πρέπει να την ξετίνεξε, που λέμε, ας πούμε. Προσπάθησε να βγάλει όλη αυτή τη. Γιατί μιλάμε μια φοβερή ιστορία, έτσι. Προσπάθησε να τη βγάλει όλα αυτά τα. Που κουβάλαγε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, η ίδια μέσα στο έργο λέει ότι εγώ δεν τα είπα. Όλα κράτησα και μερικά για τον εαυτό μου, να πούμε, γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να τα καταλάβει όλα. αλλά γεγονός είναι ότι την εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό. Η παρέντη βρήκε προς τα τέλη της ζωής της, έτσι. Πήγε στις Πέτσες, τη συνάντησε στις Πέτσες. Ήθελε μάλιστα να τη προτείνει να μπει και στην πρώτη έκθεση Αλληλεγγύη των Ζωγράφων, η οποία όμως δεν μπήκε τελικά γιατί είχε κάψει τα έργα της μέσα σε μια στιγμή παροξισμού. Και όλα αυτά αναφέρονται μέσα στην παράσταση. Τα έχουμε μέσα στο έργο αυτά όλα. Mm-hmm. Τα κρατήσαμε όλα αυτά μέσα στο έργο.
Η ζωή της πρώτης Ελληνίδας ζωγράφου, της Ελένης Μπούκουρα, δεν ήταν ευρύτερα γνωστή πριν δημοσιοποιηθεί το μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη, τότε την γνωρίσαν οι περισσότεροι. Τι την οδήγησε στη λύθη και πόσο συνομιλούν οι αποφάσεις της με τις σημερινές γυναίκες?
Σύμφωνα με τη Μαριέτα Μινώτου, η οποία είναι μια επιφανής, είναι απόγονος μιας επιφανούς ζακυνθινιάς φεμινίστριας, η εγωγή της Μαριέτας Μινώτου δηλαδή, η οποία ήταν συνεργάτης της Καλλιρόης Παρέν, είχαν φτιάξει μαζί και τον Λύκειο Λυγίδων, είτε είναι η λεγόμενη Μαριέτα η Επτανησία, είχε βγάλει μάλιστα το πρώτο φεμινιστικό περιοδικό εδώ στα Ιωνιά νησιά και όλα τα σχετικά. Η Ελένη Αλταμούρα υπήρξε πρόδρομος του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Υπήρξε από τις γυναίκες οι οποίες πραγματικά ανοίξαν δρόμους για το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Για τους αγώνες, δηλαδή για τους μετέπειτα αγώνες των φεμινιστριών της Ελλάδας.
Και όπως καταλαβαίνω, είναι από τα στοιχεία που θέλετε να αναδείξετε αυτό.
Εννοείται.
Η παράσταση, όπως είπαμε, παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αλκμίνη. Τι άλλο κάνει αυτή την περίοδο το θέατρο Τσιζάκυνθος?
Το θέατρο της Άγκυνθος είναι μια ιστορία λίγο σύνθετη. Δηλαδή, έχει φτιαχτεί από το 1982 με στόχο την έρευνα και τη μελέτη του επτανησιακού λαϊκού θέατρου. Εδώ στη Άγκυνθο υπάρχουν αυτό το ξεχωριστό είδος, οι ομιλίες, οι οποίες έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα από τα αποτελέσματα, ένα από αυτά τα αποτελέσματα είναι ο Χάσης του Δημήτρη Βουζέλη, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm.
Θα θέλαμε να μας πείτε αν κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο με το θέατρο Τσιζάκυνθος, γιατί δεν υπάρχει και πολύς χρόνος. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Κάναμε ήδη, έχουμε ανεβάσει ήδη το καφενείο του Γκολντόνι σε ζακυνθινή λαϊκή διασκευή. Δηλαδή με μεταφορά του σε 15 σύλλαβο στίχο, παιγμένο με το ύφος του ζακυνθινού λαϊκού θεάτρου. Και επίσης έχουμε μια παράσταση παιδικού θεάτρου με το Ερωτευμένο σύννεφο του Ναζί με Χιχμέτ σε διασκευή Ελένης Ζαφυρίου, την οποία την παίζουμε σε περιοδία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα βέβαια είμαστε επικεντρωμένοι για αυτό το διάστημα
στη συγκεκριμένη παράσταση Ελένη ή ο Κανένας, που όπως είπαμε παρουσιάζεται Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αλκμίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καποδίστρια, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα μας δώσατε.
Γεια σας. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε και άλλες πολύ όμορφες προτάσεις για σας. When they kick at your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to, oh, the guns of Trickster. Feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come. It means no mercy. They caught him with a gun. No need for the black moon.
Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us. You can. Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
σαν πορτοκάλι δεύτερο μέρος και έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't.
Θα περάσουμε τώρα σε ένα αγαπημένο θεσμό των μουσικόφιλων, το Vinyl Market, που επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου, δηλαδή αύριο και το Σαββατοκύριακο, με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, αλλά και νέες κυκλοφορίες. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Δημήτρης Σιακφάς, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Ωραία. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, καλέστε.
Είμαστε καλά. Τι θα δουν όσοι έρθουν από αύριο στη νέα γιορτή για το βινήλιο?
Θα δουν πολλά βινήλια, πολύ καλή ατμόσφαιρα, με ωραίο background ήχο από ωραίες μουσικές και θα είναι πάρα πολύ ευχάριστα.
Πόσοι εκθέτες συμμετέχουν στη διοργάνωση και από πού έρχονται?
Αρκετοί. Είναι και διάφορα καταστήματα που έρχονται εκεί πέρα και διάφοροι ιδιώτες οι οποίοι εκθέτουν τις συλλογές τους έτσι για να τις δείξουν και μέσα από αυτό μπορούν να πουλήσουν κάποια κελάς.
Περισσότερο όμως είναι για να δείξουν τι σπάνιους δίσκους έχουν.
Και γι' αυτό, ναι, σωστά, σωστά. Και για αυτό που λέτε και για τις νέες κυκλοφορίες που βγαίνουν και πιο συλλεκτικά κομμάτια και γενικώς υπάρχει. Να βρει κάποιος έναν άλλο φίλο να μιλήσει. Καταλάβατε πως για να μιλήσουμε για τη βίζα μουσική. Είναι ωραία ατμόσφαιρα, πολύ.
Σε ποια είδη μουσικής μπορούν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους οι μουσικόφιλοι? Πού εστιάζει?
Σε όλα θα έλεγα, και στο ξένο ρεπετόριο, το διεθνές ρεπετόριο, και στην ελληνική μουσική όμως υπάρχει πάλι ενδιαφέρον και εκεί ένα μικρό κομμάτι λειτουργεί και έτσι. Mm-hmm. Από εσείς, ναι.
Ποιοι γνωστοί DJ θα βρίσκονται μαζί σας?
Είναι κάποιοι από την ομάδα, δεν είναι τόσο επώνυμοι, αλλά είναι γνωστοί στο nightlife, είναι αρκετά γνωστοί, εντάξει. Υπάρχει και η ομάδα του event, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παίζουν διάφορα θεματάκια και είναι πάρα πολύ ωραία.
Δεν μας λέτε όμως λεπτομέρειες, είναι κάποιοι που παίζουν μερικά θεματάκια.
Μα αυτό είναι το θέμα. Κάποιος θα έρθει εκεί πέρα να το δει live, να μην εγώ βγάλω.
Και εμείς να μην βγάλουμε καμία είδηση, να πούμε στους ακροατές μας.
Σας έχω πει πολλά ήδη, νομίζω. Και για τα βινίλια και για τους DJs και για την ατμόσφαιρα και για το. Βέβαια θα είναι λίγο καιρός, από ό,τι δείχνει, είναι λίγο περίεργος. Αλλά μπορεί αύριο να είναι πιο δυναμικός, πιο sunshine λίγο. Για να δούμε.
Φαντάζομαι ότι δεν σας πτωούν οι καιρικές συνθήκες.
Όχι, νομίζω ούτε εμάς, αλλά ούτε το κοινό σίγουρα. Αλλά γενικώς, άμα ήταν λίγο πιο καλός ο καιρός, θα ήταν ακόμα πιο γεμάτη έτσι, η φάση. Αλλά και τώρα, νομίζω, λόγω χειμώνα που είναι στην καρδιά του, είναι μέσα στο project αυτό. Να πάει ο άλλος να μπει σε ένα χώρο να συνολυθεί με αυτή τη φάση. Mm-hmm.
Ναι, για πέστε.
Αυτό, ενώ αν ήταν, θέλω να πω, καλοκαίρι και όλο αυτό, θα είχε μια άλλη. Θα ήθελε να κάνει κάτι άλλο σίγουρα. Ενώ τώρα που είναι χειμώνας, είναι πιο κοντά στο βινήλιο η φάση αυτή, αυτό θέλω να πω.
Γι' αυτό το προγραμματίζετε για Φεβρουάριο.
Συνήθως, ναι, το Φεβρουάριο δείχνει ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για το κοινό, ναι. Αλλά και ο Οκτώβρης και ο Απρίλης είναι καλή. Όχι, ο Απρίλης είναι πάντα μια εβδομάδα πριν το Πάσχα που κάνουμε το τρίτο event. Και είναι και αυτό σε πολύ καλή μορφή. Απλώς ο Φεβρουάριος, επειδή είναι και χειμώνας, είναι πάντα δυναμικός, για κάποιο λόγο.
Εκπλήξεις έχετε προγραμματίσει για τους επισκέπτες?
Εκπλήξεις μουσικές πάντα και στο project αυτό, όχι κάτι άλλο.
Ναι,
όχι,
για τις μουσικές εκπλήξεις, λέω. Υπάρχει ίσως κάποιο live που έχετε προγραμματίσει?
Όχι, δεν κάνουμε live γιατί... Είναι που παίρνει τον κόσμο σε άλλο, βάζει τον κόσμο σε άλλο τρυπάκι και δεν είναι κάτι για live. Αυτό είναι κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έχει επικοινωνία με τον εκθέτη, με να δει τα βινίλια, με την ησυχία του. Ενώ αν υπάρχει live, υπάρχει βαβούρα. Mm-hmm. Οπότε σε ένα project τύπου vinyl market δεν μπορεί να υπάρχει, πώς θα λένε, live, να παίξει μια μπάντα και όλο αυτό. Γιατί θα γίνει όλο το focus εκεί και θα μείνει το event κάπως άδειο. Αυτό το πράγμα. Το έχει πάντα το live αυτό σε ένα event. Οπότε. Δεν το επιλέγουμε.
Επιλέγετε DJs.
Ναι, ναι, DJs για να υπάρχει το ηχόχρωμα της ατμόσφαιρας και όλο αυτό. Mm-hmm.
Τι ώρες θα είναι επισκέψιμο? Θα είναι επισκέψιμο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Μάρκετ?
Κοιτάξτε, θα είναι την Παρασκευή αύριο από τις 5 μέχρι τις 10 και το Σαββατοκύριακο θα είναι από τις 11 πάλι μέχρι τις 10. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. 11 το πρωί με 11 το βράδυ, ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Σίγουρα θα το επισκεφτούμε.
Ωραία, θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας.
Επίσης και σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
Θα επιστρέψουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή την παράσταση Άβυσσος που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Πλήφα, χώρος 7 Γ. Στο δελτίο τύπου διαβάζω ότι πρόκειται για μία παράδοξη διαβατήρια τελετουργία για την οποία θα μας μιλήσει η Ελεάνα Γεωργούλη, στην οποία ανήκουν η σύλληψη, το κείμενο και η σκηνοθεσία, ενώ συμμετέχει και ερμηνεύοντας έναν ρόλο. Καλησπέρα σας, κυρία Γεωργούλη.
Καλησπέρα σας, κυρία Δανέζη, γεια σας.
Λοιπόν, στο σημείωμά σας αναφέρεται ότι το έργο διαδραματίζεται σε ένα οικείο μα φανταστικό μέλλον. Πώς φανταστήκατε αυτό το μέλλον και από πού αντλήσατε έμπνευση για την Άβυσσο?
Κοιτάξτε, η έμπνευσή μου ήταν στην πραγματικότητα, ήταν η ίδια η πραγματικότητα. Ήταν επηρεασμένη από την πανδημία του COVID, από τις πυρκαγιές του 2021 και από τις πυρκαγιές που συνελήφθηκαν στη Μαγνήσια.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην μετακινήσετε, γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Σας ακούω. Ναι. Είπατε τις πυρκαγιές του 21 και τι άλλο?
Και τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία, ένα μισή χρόνο πριν. Είμαι μαμά, κυρία Δανέζη, και βρέθηκα σε αυτές τις συγκυρίες κάπως μέσα από την ανάγκη να φροντίσω το γιο μου και ξαφνικά ο κόσμος ανοίχθηκε μπροστά μου σαν μία έτσι κάπως ευνηδιαστική δυστοπία. Οπότε η βασική έμπνευση αυτού του κόσμου είναι αυτός ο κόσμος που καταραίει εξαιτίας των αλυσιδωτών πολέμων και της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα και όλα η ανάγκη του ανθρώπου να ελπίσει και να αναζητήσει το φως μέσα, ακόμα και από ένα ενδεχόμενο επικείμενο τέλος.
Πού τοποθετείτε χρονικά αυτό το μέλλον? Πόσα χρόνια μεσολαβούν από το σήμερα?
Κοιτάξτε, είναι ένας χρόνος άχρονος, δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια. Βρισκόμαστε όμως σε μια συνθήκη όπου ο κόσμος έχει αρχίσει στα αλήθεια να καταραίει και δεν υπάρχει πλέον βιωσιμότητα σε όλα τα μέρη του πλανήτη, καθώς το οξυγόνο και το νερό λιγοστεύουν.
Αναφέρεστε στην νήσο Αρκαντία, ένα ιδανικό τόπο για να ζει κάποιος. Υπάρχει όμως κάπου η γη της επαγγελίας, ο ιδανικός κόσμος που αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη?
Αυτό είναι το ερώτημα και της παράστασης. Η παράσταση δεν απαντά με κάποια κατάσταση. Δείχνει, αν θέλετε, τις διαφορετικές προοπτικές των ηρώων σε σχέση με την ύπαρξη αυτού του επίγειου παραδείσου.
Για να φτάσει όμως κάποιος εκεί, πρέπει να μεσολαβήσει ένα ενδιάμεσο στάδιο με συνεχείς αξιολογήσεις. Τι συμβολίζει αυτό το στάδιο και γιατί το ονομάσατε Άβυσσο?
Το στάδιο αυτό, κυρία Δανέζη, προσομοιώνει κατά κάποιο τρόπο την ζωή μας και την καθημερινότητά μας, φυσικά μέσα από το δικό μου φακό. Αισθάνομαι ότι η επισφαλιοποίηση της εργασίας, η εντατικοποίηση της εργασίας και το πόσο πολύπλοκος έχει γίνει πια ο κόσμος μας σε επίπεδο διαχείρισης, καταλήγουν έτσι σαν ένα κάπως παράδοξο παιχνίδι επιβίωσης, όπου όλοι μας προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια σειρά δεξιοτήτων προκειμένου να τα καταφέρουμε, αλλά όσες δεξιότητες και αν αποκτούμε, τόσο πιο μακριά ολισθαίνει αυτό το επόμενο στάδιο που θα μας δώσει πρόσβαση στην επόμενη πόρτα και στο επόμενο κλειδί.
Λίγο πεσημιστική διάθεση βλέπω.
Κοιτάξτε, δομικά υπάρχει ένας πεσημισμός. Ο τρόπος όμως, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στη δική μας πρόταση, έχει να κάνει με το φως και την ελπίδα. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και το δίπολο που μας ενδιαφέρε να εξερευνήσουμε.
Ναι, αλλά λέτε ότι η δυστοπία της Αβύσσου είναι αναγνωρίσιμη από τη σημερινή μας πραγματικότητα.
Ναι, φυσικά. Βιώνουμε... Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι η πραγματικότητα μας έχει ομορφιά και λυρισμό.
Βιώνουμε δηλαδή και εμείς το στάδιο των αξιολογήσεων για να πάμε παρακάτω.
Κοιτάξτε, η παράσταση είναι μια γιγαντωμένη έτσι, συνθήκη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η καθημερινότητα όπως αυτή η διστοπική ψευδής, αν θέλετε, μυθοπλαστική συνθήκη του έργου. Αλλά σίγουρα εγώ αισθάνομαι, μεγαλώνοντας, ότι ο τρόπος που υπάρχουμε και η καθημερινότητα γίνονται όλο ένα και πιο σύνθετα σε επίπεδο δεξιοτήτων, και μιας και μιλώ και σε μια γυναίκα, και ο ρόλος που κατορθώνει, επιχειρεί μια γυναίκα να συγκεράσει τους πολλαπλούς ρόλους, αν θέλετε, σε μια σύγχρονη κοινωνία. Μητρότητα, καριέρα, προχώρημα επαγγελματικό.
Ο χορός και η κίνηση έχουν πάντα σημαντικό ρόλο στις παραστάσεις σας, κυρία Γεωργούλη. Ποιες συναισθήματα των ηρώων εκφράζονται μέσα από τη χορογραφία του Άρη Παπαδόπουλου?
Μέσα, το βασικό κομμάτι είναι η χωρικότητα. Η χωρικότητα με όμικρον, δηλαδή η λειτουργία ενός χορού. Η συνθήκη ότι δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί σε κάτι, είναι μια συλλογικότητα. Το σώμα λοιπόν πρωτίστως έρχεται να αναδείξει αυτή τη λειτουργία. Και έπειτα αρχίζει να αποκαλύψει το πιο προσωπικό υλικό, αν θέλετε, των ηρώων. Τις ελπίδες τους, τις ματαιώσεις τους, τις διαψεύσεις τους, τις δυνάμεις, τις κρυφές δυνάμεις που κουβαλά ο καθένας από αυτούς. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος έτσι το σώμα να... Πάμε πέρα από τη λογική και να ανοίξουμε μια αφήγηση εικονοπλαστική, αν θέλετε, και ποιητική.
Ο Θάνος Κοσμίδης έγραψε πρωτότυπη μουσική για την παράσταση. Πώς είναι ο ηχητικός τόπος της Αβέσου?
Κοιτάξτε, η μουσική της παράστασης έρχεται να φέρει κάτι από ένα παράδοξο πάρτι. Ενώ ότι η μουσική έχει πολύ beat, είναι ηλεκτρονική ήχη με τρανς στοιχεία, μεγάλες επιταχύνσεις. Και πολύ φως, δηλαδή δημιουργούν έναν πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον παλμό, το οποίο έχει ενδιαφέρον σαν αντίστοιξη με το πλαίσιο το θεματικό που έτσι φωτογραφίσαμε και πριν παρέα.
Mm-hmm. Ποιοι είναι οι ρόλοι του έργου? Μας είπατε ότι λειτουργείται ως χορός, αλλά υπάρχουν και μεμονωμένοι ρόλοι, και ποιοι τους ερμηνεύουν μαζί σας επάνω στη σκηνή?
Ναι, φυσικά και υπάρχουν και αυτόνομοι ρόλοι. Κατά κάποιο τρόπο στο έργο βλέπουμε αυτόν τον κόσμο, όπως σας είπα, που καταραίει. Και οι ρόλοι ο καθένας εκπροσωπούν ένα διαφορετικό κλιμάκιο, ένα διαφορετικό γεωγραφικό τόπο αυτού του κόσμου που σκιαγραφούμε. Ο καθένας από αυτούς έχει διαφορετικό βιογραφικό και προσπαθεί να ξεφύγει από διαφορετικές ιστορίες. Και οι ηθοποιοί που τους ερμηνεύουν είναι ο Στάθης Αποστόλου, η Ρόζα Προδρόμου, ο Χάρης Καρίδης, η Μαρία Αλεξοπούλου, ο Νίκος Μίλιας και εγώ.
Mm-hmm. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Γεωργούλη?
Ξεκινάω σε 2 εβδομάδες πρόβες με την Έλλη Παπακοσταντίνου για το καινούργιο της project που θα παρουσιαστεί στο Βερολίνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Και επίσης διδάσκω υποκριτική, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για το Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου, εξού και έτσι το εύστραυστο σήμα. Είμαι εδώ πέρα ανάμεσα στις ψηλές πολυκατοικίες της συμπρωτεύουσας.
Mm-hmm. Ο καιρός καλός στη Θεσσαλονίκη?
Ναι, ανοιξιάτικος. Εγώ είχα έρθει σαν χιονάνθρωπος, πίστευα ότι θα έχει χιονιά και τελικά ήταν μια πολύ ευχάριστη ανοιξιάτικη μέρα.
Να λοιπόν που κάποιες φορές τα βόρεια της Ελλάδας έχουν καλύτερο καιρό από τα νότια.
Είναι αλήθεια.
Τα επόμενα σχέδια με την εταιρεία Retrospectiva, της οποίας είσαστε η καλλιτεχνική διευθύντρια, ποια είναι?
Η Retrospectiva δραστηριοποιείται πολύ στο κομμάτι της πρωτότυπης δραματουργίας και του εφαρμοσμένου θεάτρου, οπότε τα επόμενα βήματα της ομάδας έχουν να κάνουν με το πώς ανοίγουν αυτοί οι άξονες. Δηλαδή ένα επόμενο έργο προετοιμάζεται που θα πατάει ανάμεσα στη μυθοπλασία και στο ντοκουμέντο με βασικό υλικό του ψυχρό πόλεμου και μια σειρά ακόμα από παιδαγωγικές δράσεις. στα πλαίσια των παραστατικών τεχνών.
Αυτή η παράσταση που λέτε ότι προετοιμάζεται, θα τη δούμε το καλοκαίρι ή την επόμενη, τον επόμενο χειμώνα, το επόμενο φθινόπωρο?
Θα την δούμε από τον επόμενο χειμώνα, από Δεκέμβρη και μετά πια. Mm-hmm.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γεωργούλη, για όσα μας είπατε. Να πούμε ότι η παράσταση, να επαναλάβουμε μόνο, Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη παρουσιάζεται στο χώρο 7 γάμα του Πλήφα.
Δευτέρα και Τρίτη, ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.
Let me leave. Respect me, do not follow me, believe. I can make my own tomorrow. Let me breathe. Does it make you feel good 'cause you own me? Does it take your puppet strings to hold me? How I ache as your
πριν σας αποχαιρετήσουμε να πούμε για την απόφαση που πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού η συλλογή του Σπαθαρίου Μουσείου Θεάτρου Σκιών να προστατευθεί ως νεότερο μνημείο, καθώς το περιεχόμενό της αποτελείται από μοναδικά και σπάνια τεκμήρια του Θεάτρου Σκιών. Του Θεάτρου Σκιών στη χώρα μας βεβαίως. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας! Just stop.